Ano ang dakilang liwanag sa kaligitnaan ng mga mananampalataya na nagsisilbing patotoo at liwanag sa mga mata ng hindi naniniwala sa Diyos? Ano ang utos na ito na dapat nating linangin sa ating mga pagtitipon? Matatagpuan natin ang kasagutan sa ika-apat na kabanata ng Unang Juan, talatang 7-11, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
kaibigan, purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito na kanyang ipinagkaloob upang tayo po ay muling pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Sabay po nating pagbulayan ang salita ng buhay. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ang tao ay likas na makasarili at kahit na umiibig ay nananatiling sarili pa rin kasiyahan ang naaunang layunin. Kadalasan ay dahil sa may makukuha sa ginagawang pagmamahal. Ang pag-ibig ay palasak na binabanggit, na nawawala at hindi na nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Kung minsan, nadadala sa masasarap na pangungusap. Ngunit ang malalim na kahulugan nito ay nakikita at nadarama maging sa maliliit na paraan. Naipakita na ba natin ito? Nariyan ang ina sa paggising sa umaga, hindi na makaugaga sa paggawa. Sabi nga ni Haring Solomon tungkol sa isang ina, bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggat hating gabi makikitang nagtiyatsaga. Subalit nakatikim man lamang ba siya ng pagpapasalamat at pagpupuri buhat sa asawa o mga anak? Nalapitan man lamang ba ng isang anak at nagsabing, "Nanay, ako na po ang magpaplansya ngayon. Magpahinga na lamang kayo." Maaari mo bang isakripisyo ang pakipagkwento sa isang kaibigan o samahan ng magulang? Naririyan din ang mga ama na walang tigil sa paghahanap buhay. At maririnig pa ang salitang ganito ng isang anak, hindi ba katungkulan niya ang buhayan ng sambahayan? Umuuwing pawisang-pawisan, darat na ng mga anak na nakaupo at nanonood ng TV. Wala naman. Darat na ng mga anak at nakaupo at nanonood ng telebisyon. Wala man lamang bang tatayo upang abutan ng tuwalya ang ama o ilapit ang tsinelas nito? Maraming bagay ang parang hindi natin gaanong binibigyan ng halaga. Naaalala ko ang kasaysayan ng si Jesus ay nasa Betania sa bahay ni Simon Ketongin. Masaya ang mga tao, maging ang kanyang mga alagad sa pakikinig sa kanya. Ngunit may isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos ito kay Jesus. Nang makita ito ng mga alagad, sila'y nagalit. Kanilang sinabi, "Bakit mo sinasayang ang pabango? Naipagbilisan na iyon ng mahal at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan." Hindi naligid kay Jesus ang kanilang sinabi. Hindi kaya may kalungkutang napapailing si Jesus? Kung ako marahil ang nasa kalagayan ni Jesus ay masasabi ko na, "Hindi na nga kayo nagkaloob. Nagagalit pa ba kayo sa nagmamagandang loob?" Subalit ganito ang sinabi ni Jesus, "Bakit inyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nangangahulugang laging may mga dukha, hindi mauubos ang mga ito. Ngunit ang babaeng ito, habang ako'y buhay ay ipinakita na ang kanyang pagpapasalamat." Maraming may kapatid na nalulumbay dahil sa pangungulila sa isang mahal sa buhay na nasa malayo o sa may sakit ang isang miyembro ng pamilya. Maaaring may kapatid na nalulumbay dahil sa pangungulila sa isang mahal sa buhay na nasa malayo o may sakit ang isang miyembro ng pamilya o nag-iisa sa malayong lugar. Naipapadama mo ba ang pag-ibig na inaasahan ng Diyos na lumabas sa atin? Maaaring ding isang kapatid na may malaking suliranin. Naririyan ba ang iyong balikat upang kanyang maiyakan at ikaw ay makinig upang makatuwang sa paglapit nito sa trono ng Panginoon? Hindi kinakailangan gumastos kung walang gagastusin. Hindi lahat ay salapi. Maaaring ito ay isang ngiting may pagmamahal at pangunawa. Mga nakakaaliw na pangungusap o pagtulong o pagdamay sa nangangailangan. Ang paksa ng pag-ibig ay tinatalakay ni Apostol Juan dito sa kanyang mga sulat. At nais kong ituon natin ang ating pansin sa pagkakataong ito sa talata na ating pagbubulay-bulayan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 4 na kabanata, talatang 7. Ganito po ang sinasabi, "Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kailangan nating maging maingat sa mga pahayag na ito ni Apostol Juan. Sa mga nakalipas na pag-aaral ay nagbibigay siya ng babala laban sa mga bulaang propeta na hindi kailangang ibigin. Hindi ko sila ipinapanalangin sapagkat sila ay mga anak ng Diablo. Ang aking ipinapanalangin ay ang mga anak ng Diyos at yung mga ligaw na makasalanan na maaaring lumapit sa Diyos kung may babahagi ko sa Kanya ang mabuting balita. Matapos ibigay ang babala laban sa mga bulaang tagapagturo, ay bumalik si Apostol Juan sa paksa na bahagi nitong banal na kasulatan na ang mga mananampalataya ay mag-ibigan sa isa't isa. Ang salitang pag-ibig na nabasa natin sa bahagi ng talata ay tinatawag na agape. Sa wikang Griego ay hindi eros, na ang tinutukoy ay pag-ibig sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Ang salitang agape ay pag-ibig na hindi pangkaraniwan. Ito ay isang bagay na maaaring ilagay ng banal na espiritu sa ating mga puso. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos, ang tanging espiritu ng Diyos na siyang kikilos sa atin upang magawa nating ibigin ang ibang tao. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na mayroong kayo para sa inyong mga kaibigan. Sa aking sariling pananaw, ay nagamit ang talatang ito ng maraming tao sa maling paraan. Nung ako ay nasa pamantasan pa, ay ibinibigay ko ang talatang ito sa aking nililigawan. Subalit ang pag-ibig na aking sinasabi ay taliwa sa pag-ibig na ipinapahayag ni Apostol Juan. Ang mga katagana, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, ay nagpapahayag ng pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Napakinggan din natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Maaari natin itong pagmasdan sa pananaw ng tao. Kung nakilala ninyo ang isang tao at nagsasabing siya ay isang mananampalataya at nakita mo na ikaw at ang iyong kapwa ay mananampalataya, ay kanyang inibig, ay malalaman mo na siya ay isang taong naipanganak na muli at isang anak ng Diyos. Dumako naman po tayo sa ikawalong talata, sinabi ng Apostol Juan ng ganito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Isa na naman po itong pagsubok kung kayo ba ay tunay na anak ng Diyos o hindi. Hindi ko nais tanungin kung iniibig ninyo ang inyong mga magulang at hindi ko rin itinatanong kung iniibig ninyo ang inyong asawa at mga anak. Kundi ang aking nais na itanong ay iniibig ba ninyo ang inyong kapwa mananampalataya? Maaaring ipahayag ng iba na maaari kong ibigin ang ilan sa kanila. Iyon ay makatutulong sapagkat patungo na sila sa tamang direksyon. Mayroong mga mananampalataya na masasabi nating hindi kaibig-ibig. Subalit sa aking sariling pananaw, ay maaari natin silang ibigin sa pamamagitan ng pagbibigay malasakit sa kanila. Sa aking palagay ay hindi kailangan na sila ay ating yakapin. Ang pamamaraan upang maipakita natin ang ating pag-ibig sa kanila ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit na magbubunga ng pagtulong sa kanila. Ngayon ay magbibigay sa atin si Apostol Juan ng isa na namang paglalarawan tungkol sa Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Sa talatang ating nabasa at maging sa 16 na talata ay nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Alamin po natin ang pahayag ni Apostol Juan sa 9 na talata. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Paano ba tayo iniibig ng Diyos? Mga kaibigan, hindi ninyo ito matatagpuan sa nilikhang kalikasan o sa mga hayop na nilalang. Matatagpuan ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa lugar ng Kalbaryo. Doon ninyo matatagpuan ang naipahayag na pag-ibig ng Diyos. Napatunayan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang ibigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. At iyon ang katunayan ng kanyang pag-ibig. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma talatang 7 ang ganito, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas na mamatay. Hindi ko alam kung mayroon pa kayong matatagpuan na ganitong uri ng tao na handang maghandog ng kanyang buhay upang mapatunayan lamang ang kanyang pag-ibig. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Sa 5 kabanata ng sulat para sa mga taga-Roma, talatang 6, ay ito ang pahayag ni Apostol Pablo. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. At sa 8 talata sa pareho ding aklat at kabanata, ay ito pa ang kanyang sinabi. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang paliwanag tungkol sa pag-ibig na ito ay matatagpuan sa kanya at hindi sa atin, sapagkat tayo ay hindi kaibig-ibig. Sa bahagi ng talata na ipinahayag ni Apostol Juan, ay nagpahayag siya ng ganito, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Muli, ay isa na naman itong pagpapatunay doon sa mga taong nag-aalinlangan sa pagiging Diyos ni Hesukristo. Nang tawagin si Hesukristo na bugtong na anak, ay nais nitong ipahayag na mayroong siyang natatanging pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ibig sabihin nito ay hindi siya kasama sa mga nilikha. Tinatawag ng Diyos ang mga nilikhang anghel na kanyang mga anak at maging yung mga mananampalataya kay Hesukristo ay tinawag din niyang mga anak. Subalit ang tanging Panginoong Hesukristo ay tinawag niyang bugtong na anak. Kawili-wiling malaman na ang pareho ding pagkilala ay ipinahayag tungkol kay Isaak na matatagpuan sa 11 kabanata ng sulat para sa mga taga-Hebreyo talatang 17 na ganito po ang sinabi, sa pamamagitan ng pananampalataya ng subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaak. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Sa panahong iyon ay mayroon ng anak si Abraham at ito ay nagngangalang Ismael at pagkatapos niya ay nagkaroon pa siya ng iba pang mga anak. Si Ismael ay anak ni Abraham na tulad ng kanyang anak na si Isaac. Marahil ay kamukha pa ni Ismael si Abraham, subalit si Isaac ay tinawag niyang bugtong na anak. Bakit? Sapagkat siya ay natatangi at ang kanyang pagsilang ay isang himala at siya ay nagkaroon ng isang natatanging ugnayan. Hindi tayo magkakaroon ng pangwalang hanggang ama kung wala ang walang hanggang anak. Ang Diyos ay hindi isang ama sa pananaw ng isang ama sa sanlibutan. Sa 4 ng sulat ni Apostol Juan talatang 24 ay ito po ang kanyang sinabi. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang ilan ay anak dahil sa paglikha na tulad nila Adan at ng mga anghel, subalit tanging si Hesukristo ang natatanging anak. Ang mga katagana upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya ay nakita rin natin sa huling bahagi ng talata na ipinahayag ni Apostol Juan, paano ba tayo mabubuhay sa pamamagitan niya? Tayo ay mabubuhay sa pamamagitan niya sapagkat siya ay namatay para sa atin. At ang kanyang kamatayan ay nagbigay sa atin ng buhay. Ito naman po ang pahayag ni Apostol Juan sa 10 talata. Narito ang pag-ibig hindi sa tayo umiibig sa Diyos, kundi siya ay umiibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ginamit ni Apostol Juan ang pareho ding kaisipan sa 2 kabanata ng kanyang unang sulat sa 2 talata na nagpahayag siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang salitang pantubos ay nangangahulugan na trono ng awa. Katulad nito ang salitang pagtakip na makikita sa lumang tipan. Nais kong ipaliwanag ito sa inyo. Sa ibabaw ng kaba ng tipan ay makikita sa takip nito ang 2 gintong kerubin na magkaharap at nakatingin sa takip ng kaba ng tipan. Ang kaba ng tipan ay isang magandang dibuho sapagkat ito ay gawa sa punong akasya at nababalutan ng ginto ang loob at labas nito. Ang takip nito ay tinatawag na trono ng awa. Sa lugar na ito, kinatagpo ng bayang Israel ang Diyos sa katauhan ng mataas na punong pari. Isang beses kada isang taon ay pumapasok ang mataas na punong pari sa dakong kabanal-banalan na may dalang dugo ng hayop upang iwisik sa trono ng awa. Iyon ang dahilan kung bakit ito tinatawag na trono ng awa sapagkat sa ganoong paraan ay magkakaroon sila ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sila ay iniibig ng Diyos at naglagay siya ng pamantayan upang sila ay makalapit sa Kanya. At ito nga ay sa pamamagitan ng trono ng Awa. Sa panahon ng dakilang araw ng pagtubos, ay pumasok ang mataas na punong pari upang iwisik ang dugo sa trono ng Awa. Ang ibig sabihin niyon ay tinanggap ng Diyos ang kanilang bayan sa loob ng isang taon. Kaya sa susunod na taon ay kailanan naman nila itong muling isagawa. Sa talata na ating nabasa ay inilarawan si Jesucristo bilang pantubos sa ating mga kasalanan, na ang ibig sabihin ay nagsisilbi siyang trono ng Awa para sa atin, sapagkat siya ay namatay para sa atin. Sa 4 na kabanata ng sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma, talatang 25, ay ganito po ang sinasabi, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang sarili bilang handog para sa ating mga pagsuway upang tayo ay makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Ang trono ngayon ay trono na ngayon ng biyaya sapagkat doon ay mayroong awa para sa atin. Iyon ang ginawa ni Jesucristo at sa ganong paraan ay ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin. Dalawang ulit sa kabanatang ito ay ibinigay ni Apostol Juan ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos na matatagpuan sa 8 at 16 na talata. Ito ay kawili-wili subalit nais kong pansinin ninyo ang ilang bagay. Hindi ninyo maaaring sabihin na ang Diyos ay awa. Hindi rin ninyo maaaring ipahayag na ang Diyos ay biyaya. Ni hindi ninyo maaaring sabihin na ang Diyos ay katarungan. Ang maaaring ninyong ipahayag ay banal ang Diyos, sapagkat iyon ang ibig sabihin ng ang Diyos ay liwanag. At maaari rin ninyong ipahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Gayunman ay nais kong idagdag na tayo ay hindi iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Tayo ay inibig ng Diyos at hindi dapat nating makalimutan. Subalit, hindi maaaring gawin ng Diyos na dumaan sa likurang lagusan ng kalangitan sa kadiliman upang tayo ay papasukin dahil lamang sa kanyang pag-ibig. Hindi niya iyon gagawin sapagkat siya ay banal at makatuwir ang Diyos. Mga kaibigan, kahit na ikaw ay iniibig ng Diyos, ay hindi kanya ililigtas dahil sa kanyang pag-ibig. Kailangang mayroong gawin ng Diyos sa katotohanan ng kasalanan sapagkat siya ay banal at makatwiran at lahat ng kanyang mga gawa ay tama. Makikita rin natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa dahilang tayo ay kaaya-aya o tayo ay mabuti, o kaya ay nanumpa tayo na may bagay tayong gagawin. Dapat nating maunawaan na tayo ngayon ay makasalanan at ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng sulat para sa mga taga-Roma, talatang 8 ang ganito. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Iyon ang ginawa ng Diyos at gumawa ang Diyos ng daan. Iyon ay kung handa natin itong tanggapin. Ipinahayag ni Jesucristo sa pamamagitan ni Apostol Juan sa 14 na kabanata talatang 16 ang ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Maaari mong sundin ang kanyang daan o lumiis dito. Walang kabuluhan na inyong isipin na sa dahilang ang Diyos ay pag-ibig ay bubuti ang lahat ng bagay at lahat ng tao ay mapupunta sa kalangitan. Ito naman po ang pahayag ni Apostol Juan sa 11 talata. Kanyang sinabi, "Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos nang gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa." Ipinamalasan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya't sa ganong pamantayan, ipinahayag ni Apostol Juan na mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos nang gayon at ibinabalik nito ang ating mga isipan, ipinahayag ni Apostol Juan na mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos nang gayon at ibinabalik nito ang ating mga kaisipan sa 10 talata na nagpahayag narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ay umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sa labis niyang pag-ibig sa atin ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kung iniibig lamang natin ang mga tao na nagmamahal sa atin, o di kaya mayroon tayong ibang layunin sa pag-ibig sa kanila, ay wala iyong kabuluhan. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Mateo sa 5 kabanata talatang 46 ang ganito, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? Sa bahagi ng talata ay nakita rin natin ang mga kataga na nararapat na magibigan din naman tayo sa isa't isa. Lubos kong naibigan ang pahayag na iyo ni Apostol Juan sapagkat nalalaman ko na ito ay taos sa kanyang puso. Sinabi ni Jesus sa 14 na kabanata ng pahayag ni Juan, talatang 15 ang ganito, "Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Mga kaibigan, kung tunay na ninyong inibig ang Diyos ay dapat ninyong tuparin ang kanyang mga utos. Ipinahayag naman ni Apostol Juan ang mga utos ng Panginoon na matatagpuan sa 15 kabanata, talatang 12. Ganito po ang sinasabi, "Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Kung gayon mga kaibigan, maaari ba nating kamuhian ang mga mananampalataya dito sa sanlibutan at manatiling umiibig sa Diyos? Nais kong sabihin na kung hindi nyo maipakita ang inyong pag-ibig sa mga mananampalataya dito sa sanlibutan, ay mayroong malaking katanungan. Kung ikaw nga ba ay isang tunay na anak ng Diyos? Kahit nakabayubay sa krus ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagawa pa niyang ipahayag ang ganito. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At sila'y nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Maging ang unang martir na si Esteban ay nagsabi rin ng ganoong pahayag. Kaya ba ninyong sabihin ang ganoong mga kataga ngayon sa ating panahon? Maaari ba ninyong patawarin ang mga nagkasala at nanakit sa inyo? Marahil ay maraming pagtuturo tungkol sa kung paano mamuhay bilang isang mananampalataya. Subalit mga giliw na tagapakinig, ibinigay na sa atin ngayon ni Apostol Juan ang pundasyon ng lahat ng iyon. Iniibig mo na ba ang Diyos? Iniibig mo ba ang ibang mananampalataya? Kung ito ay hindi mo pa sinisimulang gawin, ay ipanalangin mo sa Panginoon na baguhin niya ang iyong puso upang matutunan mong mahalin ang iyong kapwa. Tayo po ay manalangin. Salamat muli Panginoon sa iyong mapagpalang mga salita. Ito po muli ay nagbigay ng kalakasan ng aming kaluluwa. Salamat Panginoon dahil ang iyong mga salita ay panuntunan para sa aming pamumuhay sa bawat araw. Tulungan mo po kami Panginoon na tuwirang sumunod sa iyong mga pipinag-uutos sa amin upang kami po ay maging buhay na patotoo sa bawat mga tao na aming makakahalubilo sa araw-araw. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang Diyos ang lakas natin kanlungan at handang sa kulolo kung may kaguluhan, di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ang lakas natin kanlungan at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. kasama natin.